Nëviskaru siasetvan Mahmut Alınak hatgirtin. Siasetvani Kurd Mahmut Alınak duroj berel bajare qarsej malakwe hat deste serkirin. U pishti durojan, Alınak roja dushame derxistin peştad gehe u sujdariya ku dukhwaze yekitiye devleti u velet tek bibe hat mahkeme kirin uj aliye mahkemeye sulha cezaya giren ak qarsi hat girtin u pishandin girtigeha qarsi. Mahmut Alnak dema ku hat girtin, polisan xwest ku deste yu kelemçe bgele. Mahmut Alnak li dijî polisan derte ku polis bi darê zorê deste yu kelemçe dikin. Kroyo bişarjî li heber polisan radibe û dibêje ku kirina polisan dijî hiqûqê ye. Lê polis gefan li bişar Alnak jî dixwin. Kroyo Mahmut Alnak jî dibêje ku ew natirse ji ber ku kirina li bavî tê kirin neheqî yek mezin e. Mahmut Alnak li ser Mehmet Tunç ku li cizîrê di dema şerê xendekan da digel birê xwe Orhan Tunç hatbû şewitandin kitêbek nivîsandibû bi navê Bêkes. Bêkes navê kurê Orhan Tunç e. Pirtûk ji hevpeyvîna bi malbata Tunç pêk dihat. Ev pirtûk demekî berê hat qedexe kirin. Mahmut Alınak hem ji ber hevdîtinên bi malbata Mehmet Tunç re hem jî ji ber ku dahata pirtûkê bexşê malbata Mehmet Tunç kiribû her wisa nivîsên ku hukumetê rexne dike çalakiyên ku li dar dixe weke sûc hatiye qebûl kirin. Birêz Alınak di meha dozî de piştî biryara qedexekirina pirtûka navê Bêkes ji dengê Amerîkayê re axivî bû. Ul ser qedexe kirina pirtûkê jî hizre xwe wiha anî bû ziman.
Çima hate qedexe kirinê AKP gelek ditirse, gelekî dirse, gel ditirse, cihra dibêjin fikra ditirse, ramana ditirse, yek jî qatyameke kûr, planeke kûr hatû çêkirinê, kitab wana hemya dinivîse, yani em bêjin tiştê tarî derdixe roj. Fesih dike. Evan ku derdixe holê, tiştê tarî ku derdixe holê, evan jî şoglê AKP nayê. Yani aslinda eva qatiyameke çi û qatiyameke jenosîd û. Qatiyame jenosîd û AKP naxwaze ku eva pirtûka bi xwendinê, naxwaze ku ev plana wane tarî derkeve holê.
Mahmut Alınak herî dawî li ser erdhêja Elazîzê gotarek nivîsand û hukumetê rexne kir. Wî di nivîsa xwe de gotibû, dewlet ji bo xizmeta gel bike heye, ne ku xwe bike barê pişta gel. Her wisa kesên ku li dijî kirinên dewletê dertên û erka dewletê bibîr dixin, hukumet ew digirin û davêjin zindanan. Mahmut Alınak di nivîsa xwe de gotinên serokkomarê Tirkiyê ê di derbarê erdhêja Elazîzê de jî rexne kir. Erdogan wê derê gotibû ku ew xizmetkarê gel e. Alınak jî li ser Erdogan wiha nivîsandibû. Weke pêkenokê ku kesekî ku di qesirat da dijî ji xelqê belengaz re dibêje ku ew xizmetkarê gel e. Dibêje ku ew nikarin pêş erdhêjê bigirin lê dikarin avahiyên zexmtir bidin lê kirin da ku nevin sedema can û malê xelqê. Ew jî erka hukumet û dewletê ye. Ê ku mirovan dikuje ne erdhêje lê politikan hukumetê ne. Lê yê ku hukumetê ji ber van sûcan derxe ser kursiyên dadgehê ne partiyên siyasî ne opozisyona şoreşgere. Hêja gotineke ku Mahmut Alınak avukate û ji bajarê Qerseyê cara pêşî di sala 1987 de ji SHP bû parlamenterê Qerseyê. Di hilbijartina 1992 de jî ji partiya Keda Gel HP bû parlamenterê Şirnexê. Ew jî digel Ahmet Türk, Leyla Zana, Sırı Sakık û Hatip Dicle di dema girtina parlamenterin HP de hatbu girtin. Piştî zindanî derket, Mahmut Alınak dest ji siyasetê berneda û xebatê xwe domand. Di sala 2011 de jî ji doza kecekê hat girtin. Alınak qeta niha neh pirtûkan nivîsandiye. Ji ber zimanê xwe yê ku rexneyên giran li hukumetê jî dike, gelek caran di heqê wî de dozên cuda hatin vekirin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.